Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit din nou în lumea lui Mefiboset, Centrul Creștin Clujean pentru persoane cu dizabilități. Sunt Anca Brășvelean Șebeștien. Un obicei vechi și bun, despre care merită a fi spuse măcar două vorbe, face ca, la începutul fiecărei întâlniri, oricine dorește, să poată să le împărtășească celorlalți grijile, necazurile sau bucuriile sale. Motivația cea mai profundă a acestui obicei este ca oamenii să se poată uni în rugăciune pentru aceste probleme și împreună să ceară de la Dumnezeu soluții. Uneori, aceste soluții se lasă așteptate. Alteori apar lucruri noi. Despre toate aceste probleme ne spune câteva lucruri importante în minutele următoare Sandu Dornea.
Problemele cu care se confruntă ei sunt diferite. Ca și paletă de probleme, să mă exprim așa. Sunt probleme legate de suferință fizică. Sunt momente în care sunt bolnav. De exemplu, astăzi una dintre cele care vin la noi și care îi membră activă aici n-a putut să vină datorită unor probleme legate de sănătate. Având în vedere aceste stări, noi suntem chemați să îi aducem în rugăciune înaintea Domnului. Pentru că Domnul e cel care poate să îi întărească și să intervină și să rezolve problemele lor. Sunt probleme de natura relațiilor din familie. Sunt unii în familie care au surori, frați, rudenii cu care locuiesc sub același acoperiș și sunt probleme. Pentru că se simt repeziți, se simt marginalizați,
neînțeleși,
se profită de ei, de banilor, de pensia lor. Și nu avem noi soluție cum să fie schimbate rudenile lor. Dumnezeu poate să-i schimbe și noi ne rugăm pentru asta, dar îi încurajăm prin studiile biblice și prin ceea ce facem, îi încurajăm în dreptul lor să ceară putere de la Domnul și să schimbe ceva în ei, în viața lor, cei care se simt afectați. Apoi problema temerii de viitor, asta e o problemă de care am mai discutat cu ei și am ținut chiar studiu biblic pe tema aceasta, dar ea există și apare ori de câte ori apare o problemă de sănătate la membrii familiei care îi îngrijesc.
La părinți.
La părinți în special. Dacă părinții sunt mai în vârstă, dacă părinții sunt cu probleme, atunci apare automat teama ce se întâmplă cu mine după ce mor părinții. Și una din problemele majore care nu e rezolvată încă de societate e faptul că foarte greu se găsesc oameni care sunt plătiți și se pot cu carte de muncă angaja ca să fie asistent social pentru ei, dar foarte greu se găsește un asistent social. Și atunci e o problemă destul de grea și de apăsătoare pentru ei și aș putea spune permanentă. Și atunci noi ne rugăm și pentru asta și încurajăm spunându-le să nu se gândească așa de mult la ce va fi, pentru că s-ar putea să nu fie probleme mari și să fie probleme iluzorii apărute mai mult în mintea noastră, fabricate de noi și închipuite în lăuntru nostru și să ne bucurăm de Domnul și de ce ne oferă El în fiecare zi. Noi avem aici permanent probleme și de multe ori vin și eu aici și când găsesc atâtea probleme, unele sunt atâta de mari că uneori îmi vine să mă prăbușesc sub povara lor. Și singura soluție e să ne uităm la Domnul și să-i încurajăm cât putem să ne rugăm pentru ei, că singurul care poate rezolva problemele lor este Dumnezeu.
Și face mult faptul că se pot ruga oamenii aici împreună după ce și-au pus înaintea fiecăruia problemele?
Și eu discutam cu ei la un moment dat că ne-am tot rugat săptămâni în șir și parcă am intrat așa într-o rutină și ne întrebam toți, inclusiv eu, dar până când să ne rugăm? Dar se rezolvă ceva dacă ne rugăm? Ori trebuie să spun aici la întrebarea aceasta că în momentul în care ne rugăm, rugăciunea ne ajută pe noi, că noi ne eliberăm, noi ne golim. Și atunci, dacă ei mai spun și în public problema lor, ei se golesc, se eliberează, își varsă, cum zice Ieremia, inima înaintea Domnului ca apa. Și asta, în primul rând, le face bine, mai iau o porție de încurajare, de putere pentru încă o săptămână. Deci e foarte bine să vină și să-și spună problemele și încurajăm să nu lipsească și când facem câte o pauză din diferite motive, că e vacanță sau sărbătoare sau motive tehnice cu mașinile, spun majoritatea, ne-a lipsit întâlnirea care am ratat-o și la care n-am putut fi prezenți. Deci noi considerăm adunările noastre la Centrul Creștin Mefiboset nu doar întrunire așa de dragul întrunirilor, ci aici e un loc unde noi ne spunem probleme, unde suntem hrăniți spiritual, întrămați, unde ne formăm, unde suntem învățați, unde îl cunoaștem pe Dumnezeu, hrăniți. Deci aici e un loc unde se întâmplă ceea ce se întâmplă în orice altă biserică sau ce ar trebui să se întâmple în oricare biserică. E un loc unde Dumnezeu se ocupă de noi și de toate problemele și nevoile noastre.
Este un loc unde vin mereu de ieri și acum. Și mâine aici s-a tot setea din sufletul meu. Aici mă hrănesc cu aharul lui pâine. Aici mă hrănesc cu aharul lui pâine. Aici mă hrănesc cu aharul lui pâine. E locul în care Dumnezeu se arată, ne leagă prin el, ne face curați. Aici suntem via
A fost Sandu Dornea despre problemele care apar cel mai frecvent în rugăciunile celor de la Centrul Mefiboset, cărora și dumneavoastră vă puteți alătura atunci când doriți cu rugăciunile dumneavoastră. Acum, despre studiul biblic pe cartea Exod derulat la Mefiboset, ne vorbește Radu Husău.
În capitolul 15 suntem deja de cealaltă parte a Mării Roșii. Poporul Israel a ieșit din Egipt, din robie, a trecut Marea Roșie printr-o minune, pentru că Dumnezeu a despărțit marea ca să-i salveze de egiptenii care îi urmăreau. Și acum suntem de cealaltă parte. Ce aduce capitolul acesta 15?
Capitolul 15 este un capitol, un punct de schimbare în desfășurarea narațiunii din cartea Exod. Dacă până acum zgomotele, ca să spun așa, care se auzeau, erau suspinele și gemetele pe care robia le smulgea copilor lui Israel, capitolul 15 vine cu o cântare de laudă, o cântare de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, care iese din sufletele copilor lui Israel, bucuroși de faptul că Dumnezeu și-a îndeplinit promisiunea în dreptul lor și i-a răscumpărat de egipteni și de robia cruntă care i-a păsa.
Primul moment de felul ăsta. Cântare de laudă.
Prima cântare de laudă și o cântare de laudă pe care să-și aduc aminte nu doar generația aceasta, ci toate generațiile care vor urma se vor întoarce mai devreme sau mai târziu cu gândul la momentul în care părinții lor au ieșit din robie, au trecut Marea Roșie și au cântat împreună cu Moise cântarea de laudă. Pentru că ea reprezintă transpunerea în realitate a promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, eu sunt Domnul, eu vă voi elibera, vă voi izbăvi de robia asta și voi duce în țara mea ca să fiți poporul meu. Și poporul a trăit cu această promisiune. Chiar dacă o promisiune a lui Dumnezeu legată de numele lui, legată de persoana lui, nu se poate schimba. De multe ori avem îndoiala, oare cu adevărat Dumnezeu ne va elibera, cu adevărat Dumnezeu ne va ajuta, ne va izbăvi.
Mai degrabă te copleșește situația decât te întărește promisiunea care ți s-a făcut.
Chiar așa, și asta vedem în viețile noastre. Avem promisiunea lui Dumnezeu că va fi alături de noi, avem promisiunea lui Dumnezeu că nu este nicio ispită, nicio greutate mai mare decât puterea pe care El ne-o dă ca să rezistăm în acea ispită și totuși vedem mai mare încercarea prin care trecem decât puterea lui Dumnezeu. Ori, în momentul în care vedem transpusă în realitate promisiunea lui Dumnezeu, o vedem împlinită în viețile noastre, din sufletele noastre se înalță acel binecuvântat să fie Domnul, slăvit să fie Domnul.
Abia atunci, abia când avem împlinirea, nu când ni se face promisiunea.
Abia atunci, din păcate, deși gândindu-ne la ce fel de Dumnezeu avem în cartea Exodului, un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care nu se schimbă, un Dumnezeu care nu poate să fie oprit de nimic, nici de timp, nici de forțe armate, nici de faraon, nici de zeii Egiptului. În momentul în care Dumnezeu ne face o promisiune, noi ar trebui să trăim, de fapt, ca și cum acea promisiune ar fi deja realitate.
Și să cântăm deja cântarea de laude, nu?
Să cântăm deja cântarea de laude, pentru că asta face diferența între un om liber și un om aflat în robie. Sunetele pe care le scoate. Cântarea de laude din sufletul unui om eliberat, gemetele și suspinele din sufletul unui om care încă poartă jugul robiei.
Chiar întreba cineva în timpul studiului biblic, cum știi că ești izbăvit? Când simți că ești izbăvit?
Simți că ești izbăvit atunci când promisiunea lui Dumnezeu este realitate în viața ta. Ori asta poți să o vezi în două moduri. Fie când chiar realitatea arată că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, cum era în viața poporului Israel, atunci când faraonul și oștirea egipteană nu mai exista, era undeva pe fundul Mării Roșii, sau când te ancorezi cu toată puterea ta, cu toate simțurile tale de promisiunea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, cunoscându-L pe Dumnezeu, ca Dumnezeu personal, ca Dumnezeu puternic, ca Dumnezeu care te răscumpără și gândindu-te tot timpul mai mult la promisiunea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Și atunci găsești puterea să cânți chiar în mijlocul încercării.
Înainte să ai soluția.
Poți să fii asemenea lui Moise, să vezi egiptenii lângă tine, să vezi Marea Roșie în față, cum era în capitolul 14 din Exod, și să spui, Domnul va lupta pentru noi, fără să ai neapărat o evidență clară, ci bazându-te doar pe promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o și cunoscându-L pe Dumnezeu ca și Dumnezeu care nu își încalcă cuvântul dat.
Vorbind de Moise, de Marea Roșie, de egiptenii care au sfârșit-o pe fundul Mării Roșii, ai făcut o observație interesantă, că în acest capitol 15 dispar anumite personaje din istoria asta.
Ne-am obișnuit pe parcursul primelor 14 capitole din Exod să ne întâlnim cu Moise și Faraon, cu poporul Israel și cu egipteni. Și dintr-o dată capitolul 15, pe scena istoriei, rămâne doar Moise, rămâne doar poporul Israel. Marea Roșie este cea care i-a înghițit atât pe Faraon cât și oștile sale și zeii Egiptului rămași fără putere în țara lor. Pentru că mâna lui Dumnezeu este cea care a dat izbăvire și izbăvirea pe care Dumnezeu o dă, o dă doar pentru poporul lui. Dumnezeu face tot timpul diferențe între poporul lui și între dușmanii poporului său.
Și absența faraonului, dispariția lui din istorie și a armatei sale, este și asta o dovadă că Dumnezeu a adus izbăvirea.
Este dovada clară că Dumnezeu este învingătorul și acest lucru se va auzi, va merge înaintea poporului lui Israel în călătoria pe care va avea. Toate popoarele Canaanului vor tremura, nu din pricina ceea ce a făcut Israel egiptenilor, ci din pricina ceea ce a făcut Domnul egiptenilor. Și atât timp cât poporul Israel se încrede în Dumnezeu, atât timp cât poporul ascultă legile lui și poruncile lui, porțile Canaanului sunt deschise. Atunci când încep să păcătuiască, chiar cele mai mici cetăți o să-i pună în dificultate și o să le oprească înaintarea. Pentru că pentru poporul lui Dumnezeu luptă Dumnezeu și Dumnezeu este cel care deschide calea
și asta e tăria lor.
Său. Asta este tăria lor și cântarea tocmai asta spune, că Dumnezeu este tăria mea, răscumpărătorul meu.
Dar concluzia efemeră a acestui capitol 15 care ar fi?
Primul lucru pe care putem să-l găsim din cântarea aceasta de laudă, din capitolul 15, este faptul că poporul lui Dumnezeu, israeliții, își dau seama că Dumnezeu este răscumpărător. Iar cel de-al doilea lucru, faptul că Dumnezeu este Dumnezeu personal, se implică direct în viața mea, se implică direct în nevoile mele și caută rezolvare la ceea ce eu nu pot să găsesc rezolvare.
Și a mai fost ceva. Acest capitol 15 nu-i ultimul. Chiar dacă e un moment culminant, îmbucurător este că nu-i ultimul capitol. De ce?
Pornind la drum în cartea Exodului, ne-am așteptat ca odată răscumpărarea transpusă în realitate, odată răscumpărarea vizibilă, povestea să se termine aici și poporul Israel să trăiască liber, să trăiască în țara Canaan, lipsit de orice grijă.
Dar... Cam povești fericiți până la adânci bătrâneți.
Totuși, cartea Exod are 40 de capitole, care sunt, de fapt, o viață de om, o viață ca a mea și o viață ca a ta. O viață cu încercări, o viață cu ispite, o viață în care Dumnezeu ne prelucrează, ne prelucrează pentru a ne transforma caracterul, pentru a ne sfinți. Pentru că Dumnezeu a căutat un popor al Lui, nu doar pentru ca să-L libereze, ci pentru ca să-L sfințească. Un popor care să-i ducă numele mai departe. Tot ceea ce urmează în viața poporului Israel, legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, cortul întâlnirii, sunt lucrurile prin care Dumnezeu lucrează, vrea să lucreze sfințire în viața lor. Și ceea ce este în viața noastră acum, chiar dacă Dumnezeu ne-a eliberat de viața păcătoasă, și atunci când ne punem întrebarea ce sens mai are viața mea, trebuie să ne gândim că sensul vieții noastre este sfințirea, este apropierea de Dumnezeu zi de zi și clipă de clipă.
Atât deocamdată despre cartea Exod, despre care am stat de vorbă cu Radu Husău, pentru că Johnny Erickson-Tada așteaptă la rând cu meditația sa cu care v-am obișnuit pentru finalul întâlnirii. Johnny ne va aduce un îndemn la bună înțelegere de dragul celui în care credem, de dragul lui Dumnezeu. O las pe ea să vă arate cât de important este acest lucru prin meditația căreia îi va da glas Carmen Florean. Sunt Anca Mrășfălean Șebeștien, pe curând!
Să lucrez alături de Apostolul Pavel. Mă întreb, oare cum era să-i asculți predicile, să te rogi alături de el, să-l urmezi pe culmi înalte sau în voi adânci, să te bucuri întotdeauna de credință? Cu siguranță, Duhul ce-l însoțea era puternic, constant și plăcut. Erau două femei, pe nume Evodia și Sintichia, care făceau și ele parte din acea părtășie specială. Nu erau prea mulți în acel cerc intim de prieteni creștini, dar aceste două femei erau alături de Apostolul Pavel și au luptat și ele pentru cauza Evangheliei. Au simțit aceleași împotriviri și opoziții și probleme, ca și Pavel împărtășeau Evanghelia peste tot pe unde mergeau. Dar ascultați ce spune Pavel despre ele în Filipeni, capitolul 4, primele 3 versete. Le spune filipenilor că trebuie să fie fermi în Domnul și apoi adaugă: îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Ei bine, ca femeie, găsesc acest lucru foarte interesant, pentru că, într-un fel, ele și-au pierdut ținta. Făceau parte din cercul intim de prieteni ai lui Pavel, dar lucrurile au degenerat între ele. Poate că a fost o neînțelegere sau o ofensă. Orice a fost, le-a adus pe aceste două surori în Hristos la o dispută aprinsă. Iar veștile despre problemele lor au ajuns la urechile lui Pavel, care era în închisoare. Femeile acestea chiar nu s-au gândit la ceea ce se întâmplă? Ce-o fi fost în capul lor? Aceste două creștine și-au uitat scopul. Nu s-au gândit că intrigile lor îi vor răni nu numai pe cei din jur, dar și pe apostol. Neînțelegerile lor au afectat și comunitatea și se pare că Evanghelia nu mai era prioritară pentru ele. Ei bine, Apostolul Pavel se adresează acestor femei cu porunca să stea ferme, să-și reaprindă pasiunea, să-și revizuiască viziunea și să-și aducă aminte care le e ținta. Nimănui nu este permis să dea înapoi sau să devină certăreț, nici măcar Evodiei și Sintichiei. Ei bine, vreau să vă întreb, v-ați regăsit în povestea de azi? Dacă ai dispute cu cineva, amintește-ți că îi rănești și pe alții, nu doar pe cel cu care ești în conflict. Lucrul acesta împinge Evanghelia în spate, micșorează pasiunea și umbrește viziunea. Deci, doamnelor, fiți ferme, reaprindeți pasiunea pentru Domnul și amintiți-vă recomandarea apostolului din acest capitol: faceți totul fără să vă certați și fără să vă plângeți. În cele din urmă, El ne cheamă să-L glorificăm pe Salvatorul nostru.